Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă declar bucuroasă să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Iată, dar astăzi un subiect interesant pentru cei care au copii la grădiniță și cred că nu de puține ori ați dorit să aflați cât mai multe dintre lucrurile care se petrec copilul dumneavoastră la grădiniță. Astăzi avem împreună cu noi în platoul emisiunii un reprezentant al părinților. Este vorba despre secretarul general al Federației Asociației Părinților din Învățământul Preuniversitar, domnul Gabriel Chicioreanu. Bine ați venit!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Am adresat această întrebare din timpul, de fapt era o formulare de genul întrebării în timpul introducerii, gândindu-mă la acei părinți care sunt foarte interesați să afle ce se întâmplă cu micuțul lor, mai ales în primele zile după ce începe grădinița. Și mulți au așa rețineri și spun că au și un plan de rezervă. În condițiile în care copilul nu se adaptează, voi angaja o bonă. Sau stau câteva zile și este indicat să existe câteva zile pentru adaptarea copilului, astfel încât, fiind în incinta instituției de învățământ, părintele, copilul să fie mult mai ușor în contact cu părintele și acomodat mai ușor.
Așa este. Oricum, cei mai, să spunem așa, prolifici părinți care își văd copilul imediat în primele zile de după ce a început grădinița, sunt și cei care își caută din timp grădiniță pentru copilul lor, cei care aleargă mai din timp să vadă la ce grădiniță pot merge, care le va fi educatoare, care vor fi îngrijitoarele. Și într-adevăr, acei părinți sunt mult mai activi în a-și urmări copilul decât ceilalți care poate sunt un pic mai liberi, să spunem așa. Dar într-adevăr, majoritatea părinților este normal, pentru că copilul, începând grădinița undeva la 3 ani, fiind încă mic, este normal să se intereseze, să vadă cum este în prima zi de grădiniță, a doua zi, a treia zi, a patra zi. Eu mi-aduc aminte, de fapt, din ce povestea mama mea, că în momentul când m-am dus eu la grădiniță, în prima zi de grădiniță, când după ce a plecat de acolo, mama a agățat de pardesiu ei și am rupt o nastră de la pardesiu. Pentru că este un mediu nou pentru copil și este normal ca un părinte să fie grijuliu ce se întâmplă cu copilul lui la grădiniță în timpul orelor de program, cât și felul cum s-a adaptat acelui nou mediu. Este absolut normal.
Dacă l-am vedea pe copil prea repede adaptat și prea încântat că merge la grădiniță, se întâlnește cu alți copii și se dispensează foarte ușor de părinți, trebui să ne punem semne de întrebare?
Nu neapărat. Este un semn bun pentru că poate să socializeze destul de bine. Se poate adapta ușor în diverse medii. Gândiți-vă, pentru că un copil cum a fost crescut până la cei 3 ani și cum a fost mediul de acasă. Dacă părinții nu l-au lăsat într-o oarecare libertate încât să se simtă, nu singur, dar să se simtă liber să facă diverse activități și tot timpul stă oricum mama, ori cu tata, ori cu bona, ori cu buna sau bunul sau cu bunicii,
rudă, da.
Așa, le va fi greu să se desprindă dintr-o dată, hai să mergem la grădiniță. Trebuie pregătit copilul respectiv, trebuie să îi se ofere, uite ce poți să faci acolo, uite ce poți să înveți acolo, uite ce poți să descoperi acolo, uite cum sunt ceilalți copii, eventual, poate sunt la fel ca tine, poate sunt diferiți, ca el să poată fac acest pas, hai să nu spunem traumă, fără să aibă un impact prea mare asupra lui.
Dezbaterea de astăzi a pornit de la un studiu realizat în cadrul unui proiect care aduce părinții, copiii și educatorii la oaltă prin intermediul unei aplicații, Kinderpedia, din care rezultă următoarele. Peste jumătate dintre familiile copiilor de grădiniță, adică 54,8%, declară că sunt zilnic în contact cu educatoarea. Pe de altă parte, unul din 5 părinți afirmă că discută cu reprezentanții grădinițelor o dată la 2-3 zile, în timp ce 16,8% comunică săptămânal. Cel mai adesea părinții aleg comunicarea personală, dar aproape o treime dintre mamele și tații copiilor folosesc zilnic calculatorul, aproximativ 30%, sau smartphone-ul pentru a afla informații de la grădiniță, mai ales când vine vorba despre unitățile de învățământ particulare.
Acolo, într-adevăr, se obișnuiește acest aspect, tocmai ca părintele să poată să supravegheze de acasă sau de la serviciu ce face copilul. Dar, pe de altă parte, acel cordon umbilical trebuie întrerupt la un moment dat și lăsată libertatea, pentru că dacă tot l-ai dus la o grădiniță, înseamnă că ai încredere aproape spre 100%, că ceea ce se întâmplă acolo este în regulă. Nu trebuie să stai toată ziua în fața unui calculator sau telefon să vezi ce-ți face copilul.
Cu toate acestea, s-a întâmplat ca chiar în astfel de grădinițe private să existe excese de furie, de violență din partea educatorilor și atunci este numai normal ca părinte să-ți pui întrebarea. Este totul în regulă? Pot să urmăresc, să monitorizez sau ceea ce mi se transmite din partea educatoarei a celorlalte cadre sau reprezentanții ai grădiniței sunt niște cuvinte frumos ambalate astfel încât eu să mă simt în siguranță, dar nu se știe ce se întâmplă cu copilul meu, pentru că urmările sunt evidente și destul de repede. Da, educația este într-adevăr pe termen lung, dar când vorbim despre copiii de grădiniță, la ei se sedimentează foarte repede informația.
Este normal. Este normal. Pe de altă parte,
comportamentul se schimbă foarte mult în funcție de ceea ce
copilul reacționează foarte repede. Chiar dacă gândiți-vă că în momentul când eram noi copii, nu existau aceste sisteme de monitorizare ale copilului al grădiniță. Dar în momentul în care copilul venea acasă și spunea: "Păi nu mai vreau mâine la grădiniță, nu vreau mai vreau poimine la grădiniță." Existau niște motive pentru care acel copil, ori faptul că educatoarea sau îngrijitoarea sau alți copii s-au comportat mai mult sau mai puțin violent față de el.
Dependența
de
părinte.
Eu vorbeam de faptul că sunt părinții atât de ai urmări pe copii ce fac toată ziua, bună ziua, nu neapărat ca și activități din punct de vedere a ce se desfășoară acolo, ci să-i aibă sub supraveghere. Este normal să îl ai sub supraveghere, dar este normal să ai încredere că ce se desfășoară acolo le-ai dus pe mâini bune. În momentul când ai constatat o deficiență, o sezi imediat și poți să iei măsuri. Ori îl muți de acolo, ori aduci o autoritate care să vadă despre ce este vorba în institut. Respectivă de învățământ.
Credeți că pretențiile părinților, pentru că îi reprezentați oarecum pe părinți, sunt mult mai mari astăzi, au devenit mai exigenți părinții, tocmai pentru că au aceste metode de monitorizare, pentru că au acces la informații altfel?
Părinții au fost exigenți întotdeauna, pentru că este vorba de propriul copil și întotdeauna ne iubim copilul mai presus de orice. Dar exact așa cum a spus, astăzi tehnologia ne permite să avem instrumente prin care să fim mai aproape de copil. De exemplu, acest soft de monitorizare sau de vizualizare, neapărat de monitorizare, a ceea ce se întâmplă cu copilul într-o unitate de învățământ. Acum este și cu duș întors. Cât de sigur este acest soft de vizualizare sau de monitorizare? Poate fi el accesat din greșeală sau intenționat și din afara instituției sau de altcineva față de educatori și de părinți, pentru că ați observat destul de mult.
Și există... care ar fi urmările dacă aceste vizualizări sunt
și atunci este nevoie de un mediu destul de bine securizat care implică costuri destul de mari, pentru că nu este un instrument în care să zici dau un abonament de 10 euro pe lună sau 50 de euro pe lună pentru a vizualiza ce se întâmplă cu copilul. Este important să fii și sigur. Pentru că tot în articolul de care povesteam și în studiul respectiv era o paralelă între Facebook și astfel de sisteme. Pentru că, apropo de Facebook, într-adevăr, sunt școli în România unde învățătorii sau educatorii folosesc Facebook-ul pentru a comunica cu părintele.
Dar și, desigur, și pentru a-și prezenta instituția de învățământ.
Sunt două chestiuni total diferite. Pentru că una este să-mi prezint public instituția de învățământ în care se spun, uite care sunt beneficiile dacă îți vine copilul la mine la grădiniță, ce activități avem, care este nivelul de educație, de cultură, de cunoaștere și experiență al celor care profesează acolo.
Cum arată sediul?
Exact. Este ca orice altă firmă care își face reclamă și publicitate și alta este ce se întâmplă zi de zi cu copiii, activitățile care se desfășoară, fotografiile care se pun cu copiii într-un mediu virtual. Sunt într-adevăr grupurile secrete de pe Facebook prin care părinții și educatorii sau învățătorii pot comunica. Copiii de grădiniță sau de școală primară, nu are până la urmă importanță acest aspect.
Și aici există un risc dacă e vorba despre un grup restrâns?
Riscul provine, cred că mai de mult, tot din partea părinților care șeruiesc informațiile de acolo. Pentru că educatorul nu introduce în grupul respectiv decât pe mama, pe tatăl, pe tutorele, de fapt, al copilului respectiv, să spunem, în cazul în care
era
o
mamă. Iar părintele mândru de ceea ce face copilul lui
exact,
la grădiniță...
împrăștie toate rețelele de socializare cu fotografiile copilor. Ca să nu vorbim de Facebook-ul la liber, în care am o listă mea de prieteni. Mulți părinți care, într-adevăr, postează fotografii cu copii. E adevărat, este o mândrie. Dar, până la urmă, este vorba de o chestiune personală.
Și de protecție.
Și de protecția a copilului, de fapt. Și crescând copiii spre vârsta adolescenței, cum își fac ei profil pe Facebook și așa mai departe și te trezești cu el la 12, 13, 14 ani și zic, wow, de când ești tu pe Facebook sau pe alte rețele de socializare?
Deci trebuie să fim foarte atenți cu privire la acest aspect. Ce vrem să transmitem mai departe și în ce măsură suntem siguri că va fi protejat copilul nostru așa dacă vom face publice aceste informații. Dar dacă altcineva ni le publică, avem o măsură de a
sunt
acționa?
Așa zisele drepturi de autor. Nu, pentru copiii mici întotdeauna se cere acordul tutorului, acordul părintelui. La fel cum, de exemplu, în casele instituționalizate este nevoie de acordul case instituționalizate în momentul în care se merge, se fac fotografii sau se fac filmări. Este absolut normal să ne protejăm imaginile copiii. Educatorii sunt instruiți în acest sens pentru că nu pun fotografiile copiii publice, ci în mod normal doar în grupurile respective, care sunt grupuri publice, grupuri închise, grupuri secrete, cum se utilizează pe Facebook, și în mod normal ar trebui să fie grup închis sau grup secret în care să nu aibă acces decât cei care fac parte din acea mică comunitate, clasa respectivă, a grădiniței respective. Deci măcar toată grădinița, ci numai clasa educatoare respectivă, grupa respectivă.
Așadar, părinții pot să ia legătura în mod direct cu educatorii și în mod special este indicat să o facă față către față, într-un mod direct, neintermediat.
Una este comunicarea directă, alta este comunicarea în mediul virtual. Mediul virtual mai mult te informează. Uite ce s-a întâmplat, uite ce activități am avut. Nu poți să stai de vorbă cu părintele scriind pe un Facebook sau pe un chat de socializare, uite ce a făcut copilul tău. Impactul este mult mai mare. Într-adevăr, părinții când merg la grădiniță să-și ia copiii după orele de program, stau de vorbă cu educatoarea, mai întreabă ce au făcut, ce n-au făcut, mai ales la grupele mici, să spunem așa, sau cu îngrijitoarele. Și atunci este impactul altfel, pentru că este inclusiv copilul de față și atunci se poate vedea dacă copilul aprobă sau dezaprobă anumite lucruri apropo de mediu mai violent sau mai puțin violent de la grădiniță.
Care ar trebui să fie interesul în mod special al părintelui atunci când este vorba despre un copil la grădiniță? Da? Ce ar trebui să urmărească în evoluția copilului de grădiniță?
Păi, în primul rând, interesul este comun ca al instituției de învățământ. Binele copilului, așa cum spune
evident
și la Constituție. Da? Dar acum ce presupune binele copilului? Pentru că orice părinte vrea ca pentru copilul lui să fie cel mai bine. Și atunci știți că la grădiniță copiii se mai ceartă și mai au jucăria și o mai aruncă, mai fac și astfel de lucruri. Și interesează și aceste aspecte. Cu cine ai stat la masă, cu ce ai interacționat, cu cine te-ai jucat astăzi, ce activități ai avut. În opinia mea, interesul părintelui trebuie să vadă evoluția copilului. Din momentul în care a intrat
direcție,
la grădiniță...
Pe social, da? Pe socializare și comunicare, pe comportament, pe asimilare.
Noi suntem un ansamblu. De când ne naștem până când murim, suntem un ansamblu de complexități, să spunem așa. Exact cum am spus, nu pot să urmăresc doar socialul, să văd cât de repede interacționează cu alți copii, cât de ușor comunică cu ei, cât de repede se integrează. Este un ansamblu. Cât de bine se descurcă la anumite jocuri logice, la desen, la educație
artistice,
fizică. Este important să-l vedem din anumite perspective. Eu, prin activitatea mea de consiliere și orientare în carieră, spun că nu la școală se începe consilierea copiilor. În mod normal, dacă părinții sunt conștienți încă de la grădiniță, de abilitățile, de competențele copilului, îi pot alege un parcurs profesional din timp. Sunt părinți care își obligă copiii să facă muzică, pian, chitară, etc. sau dansuri, balet și așa mai departe, sau diverse sporturi, copiii neavând nicio veleitate în acel domeniu, nicio competență, nicio abilitate. Poate să testeze, du-l 6 luni de zile, vezi dacă îi place, dacă nu îi place, dacă se pricepe, dacă într-adevăr merge pe drumul cel bun și sunt progrese, sunt îmbunătățiri, poate să meargă mai departe, dar dacă copilul nu trage către orice sport sau orice activitate artistică, în opinia mea, n-ar trebui forțat să-l duci 10-15 ani și apoi să zică a fost un timp pierdut.
Muzica instrumentală însă este recomandată pentru dezvoltarea intelectului copilului.
Sunt
și atunci normal ca orice părinte să spună pot să investesc în copilul meu pe direcția aceasta, pentru că da, este posibil să nu facă o carieră din asta. Dar dacă își va însuși anumite cunoștințe pe direcția aceasta, va avea o cultură generală muzicală, îl va ajuta foarte mult. Plus că învață, exact vorbeam despre abilități, își dezvoltă anumite
dacă îl menține acel lucru la un nivel de hobby și nu este presat de la spate să facă performanțe, este în regulă pentru copil. Atât timp cât și el simte că ceea ce îi se întâmplă acolo este un lucru benefic și în interesul lui. Dar dacă este împins de la spate către performanță, s-ar putea să fie o corvoadă pentru acel copil. E adevărat, la început s-ar putea să-i placă. Trebuie văzut că astea acele lucruri care îi plac să le facă cel mai mult. exceptând jocul pe tabletă, calculator și așa mai departe, care este normal pentru orice copil. Dar din perspectiva cealaltă, să vedem ce îi place să facă cel mai mult. Îi place să facă, nu știu, să Lego, să deseneze, să picteze, să cânte. Că sunt domnișoare care dansează toată ziua, bună ziua, prin casă. Este firesc. Hai să văd. Dacă ai vrea să mergem la dans, ți-ar plăcea? Și atunci merg la dans, vadă, îi place balet, îi place dans modern, îi place ceva ritmic.
S-ar putea să îi placă ceea ce eu îi ofer acasă. Dacă eu am tot timpul televizorul deschis, da, pe programe de divertisment, copilul va imita ceea ce va vedea acolo. Îi ofer o paletă largă de activități, astfel încât el să poată să descopere, sau eu să descoper în el ceea ce îi se potrivește și el să poată să aleagă, sau eu mă limitez exact la ceea ce spuneați dumneavoastră, este foarte ușor să deschid fie televizorul, fie laptopul și să-i ofer.
Sunt două perspective aici. Sunt acei părinți care vin destul de obosiți, să spunem, de la activitatea productivă, profesională și spun, vreau și eu un moment de liniște, uite, te lasă, te uiți la desene animate, lasă-mă în pace 10 minute, o oră și așa mai departe.
Și este foarte normal
și uite
să
de
fie
copil.
Obosit ca părinte.
Copilul cum te ia de nou de fiecare dată când ajunge acasă, deci nu se pune problema să vadă oboseala în părinte. Depinde. Televizorul pentru copil, în opinia mea, mai ales la acele vârste, este ca un mentor pentru un adult. Dacă este folosit televizorul într-o oarecare măsură și proporție, pentru că și toți copiii au nevoie de să uite la un desen animat, dar una e să stea să uite la desene animate 4 ore într-o după-amiază și alta e mai puțin, să aibă și alte activități. Pe de altă parte, cât stă cu ochii în televizor, într-un ecran, iarăși este important. Pentru că pe lângă faptul că stai și te uiți acolo la televizorul respectiv, mai ai nevoie să vezi, apropo de dezvoltarea socială, apropo de dezvoltarea de comunicare, sunt importante să vezi, să ai o discuție, să vezi, să întrebi copilul ce ai făcut astăzi la școală sau la grădiniță, să întrebi copilul cum te-ai simțit astăzi la grădiniță, de ce te-ai simțit așa? Ce a dus la faptul să te simți așa? Cum ai reacționat?
E o comunicare profundă, exact. Nu doar o întrebare exact. Pentru...
Ce ai făcut asta la școală? Ce ai făcut la credință? Bine. Ok, e regulă bine. Dar hai să intrăm un pic mai în substrat. Nu neapărat ca un psiholog, dar până la urmă este vorba de copilul tău și ai nevoie să știi cât mai îndeaproape despre ce a fost vorba în viața lui.
Cert este că cel mic, indiferent de vârsta pe care o are, sesizează cât de mult ești implicat.
Așa da? Este.
Dacă îl întrebi generic... Ce ai făcut la grădiniță? Sau a fost bine? Sau cum a fost la grădiniță? Bine. Este o întrebare după întrebare și răspuns. Însă dacă îl întrebi cum te-ai simțit, el își dă seama că tu vrei să afli mai multe și începe să-ți spună. Sunt copii care oricum spun mai mult decât îi întreabă
părinții.
Copiii
sunt vorbăresc
da?
De fel.
Dar sunt copii care pur și simplu nu comunică foarte mult dacă nu sunt întrebați.
Tot de acasă ține și acest aspect de comunicare, pentru că dacă acasă comunici cu copilul tău, el în societate va fi obișnuit să comunice, va fi obișnuit să se exprime. Vă dau un simplu exemplu aici. Într-adevăr, nu e vorba de copii de grădiniță, e vorba de adolescenți, de o bună prietenă care s-a mutat cu familia în Austria. Fete de clasa 8-a și a 10-a. În momentul când a ajuns acolo, majoritatea verificărilor erau sub formă orală în fața clasei. Deci aveau nevoie să se exprime, să vorbească în public. Nefiind obișnuite de aici, la început le-a fost destul de dificil să se adapteze mediului din partea cealaltă. Astfel, dacă noi tot timpul vorbim în public. De când suntem la grădiniță, când vorbim cu copiii din jurul nostru și nu avem nicio barieră în a comunica, pentru că majoritatea copiilor sunt vorbăreți, în momentul în care crește ne punem diverse bariere. Și atunci dacă această abilitate se dezvoltă la copil și este menținută de când este încă la grădiniță, îi va fi de folos și mai târziu în viață.
În relația cu educatorul, ați spus că este bine să urmărim evoluția copilului. Credeți că primim răspuns în calitate de părinți pe direcția pe care
în mod oficial primim răspuns. De ce? Pentru că educatorii au niște rapoarte pe care le fac și le înmânează părinților privind acest progres al copilului din momentul în care a intrat la grădiniță până în momentul în care termină fiecare grupă și termină grădinița. Important acum cât de real este acel raport. În sensul că el poate fi verificat ușor de părinte, pentru că dacă acolo spune copilul meu este comunicativ, dar acasă vine și tace, unde este realitatea? Da? Pe de altă parte, trebuie văzut, într-adevăr, prin acele sisteme de monitorizare, dacă copilul este comunicativ la grădiniță și se vede din imagine că este comunicativ și este tăcut acasă. Ce se întâmplă? Deci acolo este comunicativ și este în regulă, și acasă nu este comunicativ. Ce se întâmplă dintr-un mediu în celălalt?
Ar putea fi, poate că, distras acasă de anumite lucruri care lui îi plac foarte mult. Exact despre ce
sau
vorbeam, tehnologie.
Sau este lăsat, da? La sau este lăsat apropo singur, de tehnologie, da. la televizor, hai, uite-te la desene animate, eu sunt obosit, vreau o jumătate de oră sau două ore să stau, să dorm, să mă odihnesc.
Și după ce trece acel timp, deja este momentul pentru somn, nu?
Exact. Da. Nu, copiii au activități în mod normal și acasă când vin. Deci, educația lor, în opinia mea, nu se termină la școală și părintele este, să zicem, obligat cu educația copilului mai departe. De asta și se spune, nu ai cei 7 ani de acasă, pentru că, mai ales în primii 7 ani de zile ai copilului și ulterior, educația se face și acasă, prin comportamentul părinților, prin cultura pe care, prin valorile pe care le oferă copilului și în care cred, prin activitățile pe care le fac împreună. Nu neapărat acasă, poți să iasă în parc, poți să iasă la un film. Sâmbătă, duminica, poate să aibă diverse activități
care sunt interesante și constructive pentru copil. Nici nu-l vor reține doar într-un spațiu închis, pentru că adesea este greu și pentru părinte, în spațiul mic și închis.
Exact.
Dar mai ales pentru copil.
Exact.
De ce auzim atât de mult?
Am prieteni care și acum, la vârsta adultă, încă mai pleacă în excursii cu părinții lor. Pentru că așa s-au obișnuit de mici copii să aibă weekenduri, să aibă vacanțe pe care le fac cu părinții lor și se duc la 20, 30, 40 de ani.
Și le face plăcere.
Și le face mare plăcere.
Despre ce vorbim aici? Despre o relație.
Exact. Au fost împreună de mici și au dezvoltat această abilitate de a fi împreună cu părintele, de a fi în familie, de a fi cu frații.
Este foarte interesant să vedem dacă lucrurile mai stau chiar la fel astăzi. Iată, tot am amintit despre ce ne oferă tehnologia. Iată, sunt părinți care, în timp ce spun că sunt în relație cu propriul copil, stau pe tabletă, pe smartphone, îi mai acordă puțin atenție copilului, dar discută fie cu un prieten, fie caută și citesc o informație, fie chiar se joacă delectându-se și ei după activitatea pe care au avut-o la serviciu. Și atunci, chiar și când spun că merg împreună cu ei în anumite cercuri pe care copiii le au, ei fac același lucru. Poate că de aici părinții, poate că de aici și interesul copilului.
Copilul
cum își
copiază părintele.
Exact.
Este absolut normal, pentru că încă din primii ani de viață copilul copiază ce vede la ceilalți, pentru că îi văd ca pe un mentor. Apropo de ce spuneam mai devreme cu televizorul respectiv, în care se uită la televizor și își iau de acolo, păi uite ce s-a întâmplat în desene animate. Înseamnă că e bine, pentru dacă s-a întâmplat acolo, se poate transpune și în realitate.
Bineînțeles că ei nu știu să facă diferența între spațiul virtual și cel real.
Exact. Apropo de acest lucru, sunt copii face, păi uite, a murit nu știu care personaj din desene animate și a reînviat. Dar trebuie să ai grijă că în momentul în care merge pe stradă și dă mașina peste el, nu se mai poate întâmpla așa ceva. Și una este acest spațiu al filmului și alta este realitatea.
De aceea specialiștii recomandă ca, dacă noi considerăm că este constructiv, poate un desen animat pe o scurtă durată pentru copilul nostru, acel lucru să se întâmple nu doar că în prezența părintelui, ci împreună cu părintele. Astfel încât părintele să poată să îi transmită anumite lucruri.
Să poată să explice
exact,
ce se întâmplă.
Exact, să explice. Este adevărat
respectiv
sau nu este adevărat și poate să aibă anumite puncte de discuție ulterioare împreună cu copilul, indiferent de vârsta pe care o are. Da? Poate un copil mai mare nu are nevoie de explicații foarte multe, dar pot fi niște pârghii, niște teme de discuție cu un copil din clasele primare, de exemplu.
Exact.
Este
vă dau aici,
important,
apropo de această comunicare, un exemplu. Zilele trecute organizând un eveniment, o familie a venit și cu fetița. Și la un moment dat fetița s-a împiedicat, a căzut și biscuiții au căzut din mână. Bineînțeles că toți cei din sală au văzut acest aspect. S-a pus imediat în spatele mamei, nu vreau să fiu văzută de nimeni. Deci se ascundea după fusta mamei, dar nu fi văzută. Deci acolo, faptul că i s-a întâmplat acel lucru fetiței, nu era pentru un adult, nu era nicio tragedie. Dar ea, pentru ea, a simțit că este această tragedie, că este văzută. Deci trebuie văzut în momentul în care îi dai educație copilului, uite, bun, ai răsturnat paharul cu apă. se poate întâmpla, este omenește. Hai să vedem cum ai ajuns să răstorni paharul cu copilul, cum ai ajuns să te împiedici sau de ce te-ai împiedicat și s-au căzut biscuiții din mână. Și atunci trebuie, de asta spun că educația se face și acasă sau în primul rând acasă, nu neapărat într-o instituție de învățământ.
Așteptarea părinților
este mai amplu.
Și pentru că tot sunteți secretarul general al Asociației Părinților sau al Federației
Naționale a Asociațiilor de Părinți.
Da, am vrut să o prescurtez. Înseamnă că știți foarte bine care sunt așteptările părinților din partea instituțiilor de învățământ atunci când ne referim iată la grădinițe, dar chiar și la școli primare.
Din punctul nou de vedere al federației și al părinților care fac parte din această federație, așteaptă profesionalism. Așteaptă dedicare pentru ceea ce fac, pentru profesia respectivă. Nu trebuie să gâdile copilul mai mult al meu sau al altuia. Nu trebuie să-i acorde mai multă atenție. Mă, normal trebuie să acorde aceeași atenție și interes pentru fiecare copil din grupa respectivă sau din clasa respectivă. Până la urmă, ne bazăm pe profesionalismul acelui om care se numește educator, îngrijitor, învățător, profesor și cum se numește el în sistemul de educație. Pentru că în momentul când ocupi o funcție în care ai responsabilitatea formării unor oameni, este important să dai dovadă de profesionalism, în opinia noastră.
Profesionalismul trebuie îmbinat și cu dragostea pentru copii.
De acord.
Putem observa persoane care nu îndrăgesc ceea ce fac sau poate îndrăgesc pur și simplu slujba, dar nu îndrăgesc copiii, în sensul că vor performanță, da, vor să știe copilul foarte mult, dar dacă nu-i transmiți lucrul acesta într-un fel care să-l facă pe copil să se simtă bine în relație cu tine și cine cu materia pe care o
bine într-un sistem, oricum va pleca de acolo. Astfel de educator, astfel de profesor sau învățător, în momentul în care nu au dragoste să se simtă din suflet că pot lucra cu copiii respectiv, mai devreme sau mai târziu vor părăsi sistemul pentru că este un stres pentru ei. Oricât de profesional bun ar fi pentru o anumită materie sau pentru ceea ce ar face. De regulă, cei care merg către partea de educație au și chemare pentru acest lucru. Chiar dacă poate din punct de vedere al, ați văzut examenele de grad sau altele pentru profesori pe diverse materii, poate nu au toți note de 10 și este normal, pentru că au un manual după care se ghidează. Dar totuși, în opinia mea, unul personal, eu consider că au chemare, pentru că altfel nu s-ar duce către acel domeniu. Vă mai dau un alt exemplu de o bună prietenă. Prin programele mele de voluntariat a mers alături de mine într-o localitate mică din Dâmbovița acum 2 ani de zile și când a văzut ce am făcut eu acolo, lucra într-o corporație și când a văzut ce am făcut eu acolo cu copiii într-o tabără de vară câteva ore, și-a dat demisia din acea corporație și s-a dus și a angajat ca educatoare într-o grădiniță la sat. Pentru că a
s-a
simțit
angajat,
că
da. Nu a rămas doar voluntară pentru că trebuie să și supraviețuiești.
A simțit că vocația ei merge către acolo, apropo de această dragoste către
și a înțeles
copil.
Cât de mare nevoie au copiii de oameni care să îi îndrăgească exact. Și să se dedice lor. Însă așteptarea, v-am întrebat ce așteptări au părinții din partea acestor instituții de învățământ și spuneați că este important să se facă educație acasă. Nu este adesea tendința părintelui, exact cum spuneați,
de
a se sustrage.
Educația
de
acasă completează educația din grădiniță. Educația din grădiniță completează educația de acasă. Ele sunt întrepătrunse.
Dacă un copil stă de dimineață până seara într-o astfel de instituție, când să mai face educație cu copilul acasă? Și iată, s-a constatat faptul că există
acasă
o panică în dreptul părinților care sunt în weekend împreună cu cei mici. Pentru că nu sunt obișnuiți în decursul săptămânii să petreacă prea mult timp împreună cu copiii și pentru că, așa cum spuneați, sunt foarte energici copiii și necesită creativitate din partea noastră pentru a-i ține tot timpul activ și a avea anumite
activități
care să le facă plăcere, atunci părinții sunt stresați de acest lucru în weekend.
Acasă nu ne gândim să avem atât de multe activități precum sunt la grădiniță, dar pot fi suplinite prin una sau două activități de weekend care se fac în familie, se fac în grup,
cum
se spuneați, fac
poate o excursie, da?
Exact,
sau
este un alt tip de activitate. Pot fi copiii implicați în activitatea de gospodărire acasă. Nu neapărat să te rupi de la bucătărie. Poți să iei copilul lângă tine să te ajute la bucătărie să facă ceva alături de tine. Da? Și ați mai văzut, probabil, apropo de Facebook, părinți care își pun copiii pe Facebook cu fotografii murdar de făină pe nas sau bucătărin, să spunem așa. Deci implicați și în activitățile din casă, pentru că și aceasta face parte tot din educația copilului.
Da, întrebarea era în mod direct dacă nu așteptăm prea mult de la aceste cadre didactice, în timp ce noi nu ne mai implicăm foarte mult.
Ați sunt părinți întâlnit? Care, din păcate, o spun, într-adevăr, așteaptă ca școala să facă educația copilului și ei acasă să nu mai facă nimic. Nu, așa cum v-am spus, în părerea mea este că se completează una cu cealaltă.
Care ar trebui să fie activitățile necesare pentru dezvoltarea copilului în grădinițe? Ce ați observat că se solicită din partea părinților? Da, vorbeați la un moment dat despre activitățile extracurriculare, da, cum ar fi muzică și desen, arte, diverse. Poate not, sport. Dar ce activități sunt solicitate la grădinițe în mod special? Puteți să ne spuneți, ați observat un interes? Pentru că fiecare grădiniță, iată, vorbim și despre instituțiile private, fiecare are specificul ei. Ați Corect. Observat un interes mai sporit pentru anumite...
Oricum se pune baza pe recitat poezii, pe învățat, pe matematică, pentru că sunt materii care ulterior merg către clasa 1-a și a 2-a și așa mai departe.
Deci celelalte din ceea ce spuneți...
Sunt complementare celelalte. Dar pe de altă parte, fiecare instituție de învățământ, mai ales cele private, își updatează, să zicem, sistemul de învățământ în funcție de valorile proprii. De exemplu, cei de la Montessori au un anume sistem de predare, au un anume sistem de educație al copilului. Cele de stat au o anumită curiculă după care merg, care este destul de completă. Nu trebuie neapărat urmărită o anumită materie. E adevărat, copiilor le place întotdeauna să se joace și este normal să fie lăsați cât mai mult să se joace. Dar și prin această joacă îi pot învăța ceva. Hai să ne jucăm să desenăm planetele. Apropo de geografie, apropo, hai să învățăm să desenăm o floare, apropo de biologie. Și atunci și printr-o joacă pot merge către anumite materii care poate inițial nu erau chiar atât de plăcute pentru copil și poate să devină plăcute.
Ce calități ar trebui să aibă sau are? Ați spus că trebuie să iubească copiii, să fie profesioniști, da? Calitățile unui... profesor pentru învățământ preșcolar.
Să comunice în primul rând, pentru că atâta timp să aibă partea de abilitate de comunicare, atât să primească informația, cât și să dea informația, pentru că trebuie să primești informație de la copil, apropo de ce îți transmite copilul, cât de mult a perceput, cât de mult a învățat de la tine copilul respectiv. Pe de altă parte, mai trebuie foarte multă flexibilitate, pentru că într-o grupă de copii nu toți au același nivel de a reține mesajul tău ca educator. Și atunci sunt copii care se mișcă mai repede și fac mai repede anumite activități, sunt copii care poate le fac mai lent. Și are este nevoie de flexibilitate și de răbdare totodată, pe lângă partea de comunicare.
Ați întâlnit cazuri în care a fost nevoie de o mediere pentru a se înțelege, a fi o relație bună între părinte și cadrul didactic?
Se mai întâmplă și astfel de momente în care, să spunem, există divergențe, pentru că și educatorul are propria lui opinie, părintele este normal să vrea ceea ce este mai bun pentru copilul respectiv. Dar dacă părintele merge și analizează la rece ce s-a întâmplat de s-a ajuns la o anumită situație, poate să vadă dacă stă dreptatea la copil sau stă dreptatea la educator sau este pe undeva la mijloc.
Foarte interesant. Tendința este să îi dai dreptate copilului tău. Pentru că îl iubești foarte mult și pentru că ți este teamă că adevărul este... Copiii spunem noi că
spun adevărul.
Sunt sinceri.
Exact.
Da?
Asta vreau să vă spun. Într-adevăr, copilul spune cu sinceritate. Copilul spune cu sinceritate, în primul rând, cum s-a simțit și de ce s-a simțit. Și trebuie văzut ce a cauzat acel lucru prin care copilul s-a simțit într-un fel sau altul. Care este cauza care le-a adus să aibă un alt fel de comportament al copilului sau o anumită reacție. Și de acolo trebuie plecat la cauza respectivă, care poate și educatorul să aibă o zi mai proastă. Se poate întâmpla, dar atunci vine acea capacitate a educatorului în care zic eu astăzi stau totuși un pic în banca mea și las pe altcineva să meargă în față, să mă stăpânesc atât de mult, pentru că acolo merg în fața unor copii care cum simt cum sunt. Pe un adult, hai să zicem că mai stau în colțul meu, îmi fac treaba la o profesie normală și este altceva. Dar cu copiii tot timpul când interacționez, te simt și te văd.
Și efectul s-ar putea să fie unul pe termen lung, și foarte profund, am spune. Atunci când există poate violență între copii, cum să gestionezi? Ați întâlnit, sunt părinți care, da, fiecare își urmărește interesul propriului copil, da, binele propriului copil. Pe de altă parte, există toți părinții cu aceeași dorință și copiii sunt în centrul atenției în familia lor. Doresc același lucru și la grădiniță. Atunci când există lupte pe direcția aceasta, unii copii sunt mai agreați de învățătoare, de educatoare, alții mai puțin.
Există flebețe, ca să nu spunem
flebețe,
ca să nu spunem iubiri între educatori și...
Antipatii și simpatii, să zic.
Exact. Dar pe de altă parte, dacă la o grădință există o jucărie unică, e normal și este destul de atractivă, un copil când o ia să joace cu ea, automat, logică, o mai rai și altcineva în momentul respectiv. Pentru că aici vine acea abilitate a educatorului de a explica cu răbdare, pentru că există doar una singură, și atunci se pot juca pe rând cu ea. Eventual să facă o scriere, nu știu, să facă un sistem de așa natură, încât acei copii... Este normal să se certe. Copiii relaționează și cu sinceritate, dar copiii totodată vor și ceva pentru ei al lor. Mai ales copiii care sunt singuri la părinți, ne fiind obișnuiți să împartă o jucărie sau ceva cu altcineva, au tendința de a lua în posesie acel lucru doar pentru ei. Și e normal că vor exista în acel moment animozități între copiii respectivi. Dar dacă unul se ocupă de ceva, celălalt poate fi redirecționat către o altă activitate care să poate să îi rețină timpul, să se satisfacă nevoia de atenție din momentul respectiv.
De aceea ne întoarcem la cât de bine dispusă este educatoarea pentru a putea și da, ce răbdare are, ce stare de spirit pentru a putea face față situațiilor de genul acesta. Și cred că nu de puține ori se întâmplă ca chiar dacă sunt mai multe jucării, eu să o vreau pe aceea pe care o are colegul în mână.
De aici spun că până la urmă ține de vocație, ține de chemare. Dacă simți că într-adevăr ai chemare, faci acel lucru. Gândiți-vă că această meserie nu și-o alege chiar oricine, pentru că ai nevoie
de... E solicitantă.
E solicitantă și ai nevoie de dedicare către această meserie de educator, pentru că totuși este altfel să lucrezi cu copiii de 3, 4, 5 ani decât cu copiii de școală generală sau cu copiii cu adolescenții de liceu. Responsabilitatea, în opinia mea, este la fel de mare, dar totuși parcă mai mare la grădiniță, pentru că acolo se formează bazele. Acolo se formează bazele, apropo de abilități, de competențe, de interese, de valori, pentru că un educator care stă câteva ore, 6-8 ore cu un copil, poate să vadă mult mai repede către ce se îndreaptă acel copil decât părintele care nu mai stă lângă el.
Evident, trebuie să vrea să descopere aceste competențe ale copilului și să fie interesat de binele copilului și nu doar să am și eu o pâine. Așa cum spuneați, își aleg această profesie, în special persoanele care au înclinație de a lucra cu cei mici și nu este deloc ușor.
Nu este deloc ușor, dar mai nou au, cum să-i spun eu, un excelent motiv să se ducă către ceea ce își doresc. Pentru că există în școlile și liceele din România consilierii vocaționali. Dacă încă din liceu mă duc și stau de vorbă cu consilierul vocațional și văd care sunt interesele mele pentru profesia următoare, care sunt abilitățile și pot să mă descoper din timp, mi-este simplu, pentru că ulterior pot să merg și către o universitate care mă duce către un mediu pedagogic, pentru că în universitățile din România există centrele de consiliere și orientare în carieră. Și atunci, eu ca tânăr pot din timp să merg către un om specializat care mă poate îndruma către ce profesie mi se potrivește, nu neapărat care îmi place, plecând de la cele abilități, competențe și așa mai departe.
Și
pe
poate
care
să-mi placă după ce aflu că mi se potrivește.
Exact. Pentru că se poate întâmpla și acest lucru sau poate să-mi placă și să mă duc să văd. Pot să o desfășur acea activitate, că îmi place să lucrez cu copiii, dar poate nu am competența și abilitatea de a comunica ceea ce știu, care se poate dezvolta. Și hai să merg să îmi dezvolt acea competență ca să pot să fac față și să comunic cât mai bine cu copilul.
Suntem în ultimile minute dedicate acestei teme la emisiunea noastră și aș vrea să punctăm acele lucruri care sunt necesare în relația părintelui cu educatorul. Așa cum spuneam, uneori se pune presiune doar pe educator. Alte ori observăm că educatorul nu-și face bine treaba și suntem nevoiți să transferăm copilul. Ce ne-ar putea face să-l transferăm? Cât de bine îi face copilului acest transfer dacă nu este un motiv întemeiat? Pur și simplu, mi se pare mie că este părtinitoare educatorul. Pentru că așa mi-a spus copilul, că pe X îl iubește și pe mine nu mă iubește.
E cu duș întors această mutare de la o grădiniță la alta. Iarăși copilul este luat dintr-un mediu și introdus într-un alt mediu, cu alți copii, cu alte cadre didactice. Și atunci este importantă o analiză. Exact ce spune. Bun, de ce se întâmplă chestia asta cu mai mulți copii sau doar cu copilul meu? Care este, se pot lua informații și de la ceilalți copii? În momentul în care îmi analizez copilul, se pot lua informații și de la ceilalți părinți despre educatoarea respectivă, înainte de a face pasul să mut copilul, nu doar îmi spune copilul, știi, mie nu mi-a plăcut astăzi că nu mi-a plăcut mâncarea sau nu mi-a plăcut că nu mi-a lăsat să mă joc și așa mai departe. Interesul nu este până la urmă de a-ți lăsa copilul să te joci, e un simplu exemplu, ci de a fi educat acolo. Și metodele de educare ale educatorilor sunt diferite, pentru că noi ca oameni suntem diferiți. Unii poate pun accent pe mai multă rigurozitate, alții poate pun accent pe mai multă libertate, iarăși depinde foarte mult. Și cum a fost copilul înainte să interacționeze cu noul mediu.
Totodată este foarte important să-i placă celui mic de doamna.
Exact.
Pentru că o copiază foarte mult. Dacă vorbeam despre faptul că copilul își copiază părintele, când ajunge într-un mediu de genul acesta, grădiniță sau școală, doamna este...
Într-adevăr, contează foarte mult,
foarte
mult această comunicare și de la educator la copil. De ce? Pentru că prin activitățile pe care le desfășoară acolo, copiii vin acasă și spun, uite ce am învățat astăzi de la doamna,
exact.
Hai să nu mai punem așa furculița și cuțitul la masă, pentru că normal și civilizat este să punem cuțitul pe dreapta, furculița pe stânga. E un exemplu banal. Sau uite, m-a învățat doamna să arunc la coșul de gunoi hârtiile împăturite, să ocupe mai puțin spațiu, să nu le mai arunc într-un anume fel. Și atunci, dacă are drag de grădiniță, are drag de doamnă, pentru că până la urmă interacțiunea nu este cu instituția de învățământ a copilului, este cu oamenii care sunt acolo să educe copilul. Și până la urmă este de la om la om, între copil și educator, între educator și copil.
Cred că este foarte important în calitate de părinte, de persoană adultă, matură, să pot să fac diferența între ceea ce este fabulație în dreptul copilului meu și ceea ce constituie adevărul. Exact cum spuneați, trebuie să testez și să aflu din mai multe surse.
Exact. De a ne informa. Pentru că zvonuri pot fi răspândite. Dacă mie mi-a fost recomandat, pentru că majoritatea părinților merg către educatori prin recomandări de la alți părinți. Bun, dacă 10 persoane sau 5 persoane mi-a spus, uite la educatoarea respectivă, la grădinița respectivă, să-ți înscrii copilul, atunci este normal că ai avut oarecare încredere să te duci acolo. Când îți apare o informație, precum că educatoarea respectivă a avut o divergență cu copilul tău, trebuie văzut ce a dus la acea divergență, de ce s-a întâmplat, care au fost lucrurile care au dus la acest lucru și se pot face și prin opiniile celorlalți copii care au fost în clasă în momentul respectiv. Și copiii m-au spus, sunt sincer, deci o spun cu sinceritate, că Popescu a făcut, că Ionescu a drept și că Georgescu nu știu cum.
Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune și
plăcere.
Dorim ca să fie din ce în ce mai mulți copii fericiți și părinți înțelepți să-i educe frumos.
Da, interesul este al părintului să aibă copilul cât mai educat, dar o poate face împreună cu școala.
Suntem la finalul acestei ediții, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim numai bine. Noi ne revedem, ne reauzim mâine la ora 17 la Educație pentru Viață. Toate bune!